რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გუშინ დაკპირდით, დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოში მედიის მდგომარეობაზე. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა მედიის გონი სწორად ვთარგმნით მდგრადობის ინდექსი. თავს მიქნევს მეთანხმება ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ნინო მახვილაძე, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მანელს.
ერთ-ერთი ავტორი გახლავთ ამ ანგარიშისა და თავდაპირველად ესე ზოგადად რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მედიის მდგრადობის ინდექსი საქართველოს შემთხვევაში შემცირებულია და პირველი ჩემი კითხვა შეეხება რას ნიშნავს მედიის მდგრადობა, რა კრიტერიუმებით ისაზღვრება ის და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი გაზომვა. აირექსის ასე ვთქვათ პროექტია ეს, პირველად არ კეთდება 2000 წლიდან, ხომ? თუ არ ვცდები.
2000 წლიდან, კი ბატონო.
და სწავლობს მედიის მდგრადობის მდგომარეობას ხარისხს მთელ მსოფლიოში. რა შეგვიძლია ვთქვათ თავად ამ ინდექსის შესახებ თავდაპირველად და შემდეგ უკვე კონკრეტულად საქართველოს მდგომარეობაზე 2018 წლის მდგომარეობა შეფასებული ამ ანგარიშში?
კი ბატონო, შევეცდები რომ რაღაც სამდერულად მივყვე თქვენ კითხვებს. ესე იგი 2000 წლიდან კეთდება ეს კვლევა საქართველოში, ნუ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის საქართველოშიც. თვითონ კვლევა კეთდება, ესე იგი თვითონ მეთოდი, მოდი ასე ვთქვათ, არის ესეთი ძალიან საინტერესო. ორი მთავარი მოცემულობა ამ კვლევის მეთოდში. ერთი რო არის ანკეტა, რომელიც ყოფს, მოდი ასე ვთქვათ, მედია ბაზრის შესწავლას ხუთ მთავარ ფაქტორად, რო შეფასდეს, რო რა მდგომარეობაში ამა თუ იმ ქვეყანაში მედია. ეს ფაქტორები თვითონ ჩაშლილი არის ბევრ ინდიკატორებად, 7-8-9 ინდიკატორი არის, ბევრი ქვეკითხვა არის. ეს ანკეტა ამ თავისი ფაქტორებს ცოტა შემდეგ რო გავშლით და ვისაუბრებ, მიეწოდება, მოდი ასე ვთქვათ, იმ ექსპერტებს, რომლებიც პანელურ დისკუსიაზე განიხილავენ მერე ყველა ამ ფაქტორს თავისი ინდიკატორებით, მიეწოდება წინასწარ ეცნობიან, ამ კითხოს პასუხობენ, აფასებენ ბალებით, ეს 0-დან 4 ქულამდე ბალით ფასდება ესე ყველა კითხვა და შემდეგ ხდება პანელური დისკუსია, სადაც ხა წელს ყავდა შარშანდელ შეფასებაზე 15 ექსპერტი ყავდა მოწვეული სხვადასხვა სფეროდან, აქ არიან მედიის წარმომადგენლები, როგორც ასე ვთქვათ, ნაციონალური მედიის, ასევე რეგიონალური მედიის, აქ არის მედიის მხარდაჭერი ორგანიზაცია, ასოციაციების წარმომადგენლები, ასოციაციები, ვთქვათ, ჟურნალისტური ქარტია და ასე შემდეგ. ანუ ასე ვთქვათ, მრავალ პლანიანია თვითონ ამ პანელის შემადგენლობა.
შეიძლება დაგიდასტუროთ, რომ შემადგენლობა არის ძალიან როგორ ვთქვა, მომცველი და ესეთი სანდოობას იწევს ეს შემადგენლობა ნამდვილად, როცა საქმე მედიის მდგომარეობის შეფასებას ეხება.
და ხდება ამ პანელზე, ამ ასე იგი ექსპერტების მიერ ხდება აი ყველა ამ ფაქტორის და ინდიკატორის განხილვა, მსჯელობა და საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვენ უკვე ანუ მკვლევარებს, რომლებიც მე უკვე ამ რაპორტს წერთ, ვაკეთებთ, ვაჯამებთ ამ ქულებს და იწერება ეს რაპორტი სწორედ მათზე დაყრდნობით. რა თქმა უნდა, მერე ხდება ამ წყაროების გადამოწმება და ასე იწერება კვლევა. პარემვიტყვი, რომ ორი მკვლევარი ვაკეთებთ, წერთ ამ კვლევას, მე და ეკა ბასილაია, რომელიც ასევე მედია ბაზარზე არის ალბათ 1-2 წელია, საკმაოდ ცეთში განმოშრება გვაქვს ჩვენც.
და ეს 0-დან 4 ქულამდე არის კოეფიციენტიც, ვთქვათ, მთლიანი, რაც გამოითვლება ხოლმე. და 0 ნიშნავს ყველაზე არამდგრადს და 4 ყველაზე მდგრადს.
კი.
ჩვენ სადღაც შუაში ვართ.
ჩვენ ვართ, მოდი ასე ვთქვათ, რომ შედეგები, კვლევის შედეგები, ასე ვთქვათ, 4 ესე იგი 4-ნაირად ფასდება. 0-დან 1 ქულამდე ეს არის არამდგრადი სისტემა, სადაც ასე ვთქვათ, არ არსებობს თავისუფალი მედია და არ არსებობს ინსტიტუტები, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურები, კანონმდებლობა, რომელიც ხარს უჭერს თავისუფალი მედიის ჩამოყალიბებას და განვითარებას. 1-დან 2 ქულამდე ეს არის არამდგრადი, მაგრამ იჩნდება მცდელობა, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტულად, რომ თავისუფალი მედია არსებობდეს და ამის მხარდამჭერი ღონისძიებები ტარდება, ვთქვათ, ქვეყანაში. 2-დან 3-მდე ეს არის მდგრადთან მიახლოებული სისტემა, სადაც საქართველო ბოლო პერიოდების, ბოლო წლების განმავლობაში აი ამ ჯგუფში ვართ ჩვენ და არის მდგრადი 3-დან 4 ქულამდე, სადაც, მოდი ასე ვთქვათ, არც საქართველო და ჩვენ რეგიონში, არც ერთი აღმოსავლეთ ევროპა და ევრაზიის, ვთქვათ, ქვეყნებში არც ერთი ქვეყანა არ მოხვედრილა ბოლო პერიოდში. საქართველოს თუ გადავხედავთ, ხო, 2000 წლიდან დღემდე, ასე ვთქვათ, რა რომელ იმაში გადის თავისი ქულებით, იყო პერიოდები, როდესაც არამდგრად, ასე ვთქვათ, შერეულ სისტემებში ვაგროვებდით, ხვდებოდით ამ ჯგუფში, და არის პერიოდი, როდესაც აი მდგრად, მდგრადთან მიახლოებულ ჯგუფში ვხვდებით. იცით, როგორი რაღაცაა, რომ თვითონ ეს, ასე ვთქვათ, შედეგები, უკვე საბოლოო შეფასება, ეყრდნობა ძალიან მრავალ ფაქტორიან და მრავალპლანიან შეფასებებს. ფასდება ეს ხუთი ფაქტორი ვახსენებ, ვთქვა, პირველ რიგში ფასდება თვითონ სიტყვის თავისუფლების მდგომარეობა ქვეყანაში, მეორე ეს არის პროფესიონალიზმი ჟურნალისტიკაში, მესამე ეს არის საინფორმაციო წყაროების, ასე ვთქვათ, ახალი ამბების მრავალფეროვნება, არის თვითონ ბიზნესი, მედია ბიზნესის მდგრადობა ფასდება და ასევე ფასდება მეხუთე ფაქტორი, ეს არის დამხმარე ორგანიზაციები, რომლებიც მედიას, ვთქვათ, ხარს უჭერენ ამა თუ იმ საქმიანობაში. აი ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, შეფასებით მერე დგინდება, ვთქვათ, ამა თუ იმ ქვეყანაში მედია რა მდგომარეობაშია.
დინამიკას თუ შევხედავთ, სმენას თუ კი ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით, რომ დღეს ვლაპარაკობთ მედიის მდგრადობის ინდექსზე, აირექსის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც ასახავს 2018 წლის მდგომარეობას საქართველოს ნაწილზე. ვლაპარაკობთ და ხუჭა კიდევ 20-ზე ცოტა მეტი სასაუბროთ და ჩვენმა სტუმარმა ნინო მახვილაძემ, რომელიც გახლავთ თანაავტორი ანგარიშისა საქართველოს ნაწილის, ის წარმოადგენს ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი, გახლავთ. 2017 წლის მდგომარეობით საქართველოს ქულა იყო 2.31 მეასედი, 2018 წელს კი 2.25 მეასედი არის კლება მედის მდგრადობის თვალსაზრისით. რამ განაპირობა, რა კრიტერიუმების, რა მაჩვენებლების გაუარესება, ამაზე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის. ჯერ სმენას მოგუსმინოთ, დილა მშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ თქვენ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა
თქვენ სტუმართა. ეცი კითხავ დაგიშავს, მაინტერესებს, მედიის კრადობის ღირებულებაში შედის მარტო ის ბეჭითი გამომცემლობა თუ ტელერადიო კორპორაციებიც?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, დიდი მადლობა.
არა, მე კითხავს, მადლობაზე კი არ არის საქმე. გაერთიანებული?
ბატონო?
კი ბატონო.
გაერთიანებულია ტელერადიო მაუწყებლობა? ხო, მაშინ ესეთი კითხვა მაქვს, რომ თქვენ როგორ უყურეთ იმას, როდესაც აი ჟურნალისტები რატომღაც ჩუმად არიან, აი თქვენ ახლა ხმა გუისა გვაიწი იწყობთ ხელს მახვილად ახლა, რომ მაუ რა საზოგადო მაუწყებელს, რომელსაც გაუგზარდეთ 5 მილიონი ბიუჯეტი რადიოში, დაკეტა პირდაპირი ეთერი სტუმრებისათვის და მოქალაქეებისთვის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ია ანთაძე, რომელიც იყო ერთ დროს ჩვენთვის საყვარელი რადიო თავისუფლების წამყვანი, ძალიან ბევრ პირდაპირ ეთერებში გამოდიოდა, როგორც ასეთ ისე იქით, და გადაიცა მთლიანად პუტინის კრემლის რადიოდ, გარდა გასართობი რამდენიმე გადაცემისა, სადაც თუ შეეხე დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, პირდაპირ გაგდებენ ეთერთან გეუბნებიან, ჩვენ პოლიტიკაში არ ვლაპარაკობთ. აი ამაზე რატო ახართ ჩუმა ჟურნალისტები ამისენ 5 მილიონი რისკის გაუზარდეთ ბიუჯეტი, რომ პუტინის კრემლის რადიოდ გადაქცეულიყო საზოგადოებრივი მაუწყებლობა და დემოკრატიულ ღირებულებში და ადამიანის უფლებებში და იმიგრაციაზე აღარ იყოს აკძალული რა დოგმა აქვს ჩართულ აქვს თუ ცენზურა აგვიხსენით ერთი რა განვითარებაზე ლაპარაკობთ ჩვენ და რა ბრადობაზე ჩამოიშალა საზოგადოებრივი მაუწყებელია რა
დავიგეთ
კი აჭარა ცოლხედას რა ხდება
კი ბატონო ყველაფერს ხედავთ დიდი მადლობა ზარისთვის და გისმენ დავიწყოთ სვენელისთვის პასუხით და შემდეგ
კი ბატონო
შედის და აბსოლუტურად მიესადაგება იმას რაზეც ვლაპარაკობ.
სხვათა შორის თქვენ აღნიშნეთ რომ შარშან ანუ წინაწელთან შედარებით ქულამ ჩამოიწია მედიას გრადობის ქულამ ერთ-ერთი მიზეზი ანუ ამ ესეთ გამოკვეთილი მიზეზი ამ ქულის დაწევისა იყო ხა საზოგადოებრივი მაუწყებელი აღსენდა დასვა კითხვა მსმენელმა სწორედ კანონში სამაუწყებლო კანონში შეტანილი ის ცვლილება რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოდი ასე ვთქვათ გაუზარდა წვდომა სარეკლამო ბაზარზე. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი ესეთი თემა, რომელიც აი პანელის მონაწილე მედია ექსპერტებმა ასე კრიტიკის გარდაცხში გაახვიეს და ასე ვთქვათ საუბარი იყო იმაზე, რომ ეს რამდენად ცუდად აიცახება საერთოდ ბაზარზე, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვიცით რომ ფინანსდება თვითონ საზოგადოების მიერ ვთქვათ ბიუჯეტიდან, რომ ამა შეიძლება იქონიოს გავლენა მის ასე ვთქვათ ფილოსოფიაზე, მის პროგრამულ ბადეზე, იმიტომ რომ შემოდის იქ სარეკლამო ინტერესები და ასე შემდეგ. ანუ ეს სწორედ ანუ ეს კვლევა ასე ვთქვათ აფასებს ქვეყანაში ისე მთავარ მოვლენებს, რომელიც მერე გავლენას ახდენს ამა თუ იმ მედია ორგანიზაციაზე თუ მთლიანად მედია ბაზარზე.
ეს რომ ის 5 მილიონი არ არის, ხო, რაზეც მსმენელი წუხს და ლაპარაკობდა, მეტი არის საბოლოოდ. თუ კი ზრდას შევეხებით ბიუჯეტის და დიახ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ამ ანგარიშის საზოგადოებრივი მაუწყებელი. სწორედ ამ კონტექსში კიდევ ერთი მსმენელი ყოს ნომერით არ გამომიცხადებია მუდმივ მსმენელები რეკავენ ჯერჯერობით 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი 2988327 თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს და მეც მინდა შევეხო საზოგადოებრივ მაუწყებელს პირველ არს. ესე იგი, საოცარია, იცით, გადის რაღაცა, ვთქვათ, ერთი ფილმი, ვთქვათ, რაღაცა წვრილი სერია რაღაც, რომელშიც სამჯერ, ოთხჯერ წდება, აი ერთი და იმავე რეკლამით, ეს არის ამაზრზენი, ეს ერთი, მერე მეორე. ახლა თქვენ არ ვიცი უსმენთ თუ არ უსმენთ, მაგრამ ჩემთვის ახლა საერთოდ აღარც უსმენ, იმიტომ რომ როდესაც დათო ევგენიძეს უწოდებ მუსიკის ჯადოქარს, როცა ბახი ყავს, მოცარტი, ბეთჰოვენი და ასე შემდეგ და მუსიკის ჯადოქარი გადაცემა მისი ყველა პლატფორმაზე მიდის თუნმე და კრეხელური სახელწოდებით მუსიკის 12 მუსიკული, მე არ ვიცი ამ ბადეს აკეთებდნენ 7-8 თვე? აი ეს ბადებზე ან კაცები რომ მიდის გადაცემა ეს სამართ ხვინო თვითონ ოიღრიჭებიან თავიანთ ნათფამზე და არც ისმის რას ამბობენ ნახევარზე ან ის რეკლამა რომ მიცურავს იმაზე სადღაც არ ვიცი ბაკურიანშია თუ სადა რაღაც საზიზღრობა თავიდან ბოლომდე ყოველად მიუღებელი ეს ერთი და უმთავრესი ესე იგი მართლაც მაყურებელი ეს მსმენელი მოიკვეთა საერთოდ პირველმა რადიო აღარც არც ერთ არხზე არ უშვებენ გარდა შავლე გეგეჭკორც და ლადო ტატიშვილი და იქაც თუ არ მოეწონათ რაღაცა ისეთი რამე თქვი, აი თუნდაც ის რაც მე ვთქვი ამ წუთში, ესევე გითიშავენ და მაშინ ვისთვის არის საზოგადოებრივი რადიო? აი რისთვის? აი ესე იგი ადამიანები უსინათლოები უსმოდნენ ამ უსმენდნენ ამ რადიოს და დიდი სიამოვნე შემოდიოდნენ ეთერში, რომ რაღაც თავისი გაეზიარებინათ. ეს დასრულდა საერთოდ. და მუსიკალური გადაცემებიც არის გადაჭედილი, ერთსა და იმავეს უშვებენ, იქ ჯაზი არის თუ იქ კლასიკური მუსიკა, სად გაქნენ ის ადამიანები, ნია ბახტაძე, ნესტან მესხი, ეს არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ესე პროფესიულად მიყავდათ გადაცემები, საერთოდ დაიკარგა ყველაფერი და არავის აღარ უნდა მოსმენა და თუ ჩართე და რაღაცა მინდა მოვისმენო, ისევე ფტიშავ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია მის მოსმენა, რასაც გადმოსცემენ და სვამ ამ კითხვას, რვა თვე რო დახურული იყო ფაქტიურად, რვა თვე ამზადებდნენ ამ ბადეს, ეს არის ბადე, ეს ხო სამარცხვინოა, ეს ხო არის შეგნებულად, არაფერი ეროვნული იქ არ არის. არაფერი აბსოლუტურად. თუ ერთი რაღაცა არის, ისიც ხდება და იქ არაფერი არ ხდება ისეთი. ჯერ ესეთ როგორ შეიძლება რომ ნახე ყოველ ნახევარ საათში ერთი და იგივე, ერთი და ერთსა და იმავე ახალ ეს ახალ ამბებს გადმოგცემდნენ ყოველ ნახევარ საათში და ამის გამო ერთადერთი შემეცნებითი გადაცემა არის თამას ყემალაძის ლიტერატურაზე, თუდას ბასაჯანიკაშვილის. ისიც არა უშავ შეიძლება მოусმინო და 20-წუთი 25-წუთი გადაცემა მთავრდება იმიტომ რომ მოგვასმენინო ნახევარი საათის წინ მოსმენილი ახალი ამბები უაზრობა და მე გავუშვან მუსიკა. მე გიხდი ჩემი გაცხარებისთვის. მადლობა მოსმენისთვის.
მადლობა ძალისთვის. კარგად ზანდებოდეთ. ეს სიტყვა უნდა მეკნება ეს ცალკე პირებს თუ შეიძლება ნუ შევეხებით რადგან არ ყავს აქ მოპასუხე. რაც შეეხება საზოგადოებრივ მოწყობილზე აზრის გამოთქმას ბუნებრივია გისმენთ ინტერესით რადგან ყოველას ასე ვთქვათ ყოველას საკუთრებაა თან და თან
რაღაცნაირად
არის გამოწვევა როგორც ჩანს იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხომ მსმენელი ამ თემაზე როგორც წესი. დიახ.
კი და რაც სწორიც არის იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მოწყობილი მართლა პირდაპირ ფინანსდება ჩვენს მიერ და ამიტომ ალბათ უფრო მეტი მოთხოვნა გვაქვს რომ უფლება რომ მოვითხოვოთ რომ ემსახურო საზოგადოებრივ ინტერესებს. კი ბატონო.
ხო და აჩვენებს ერთს რომ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ იყოს ასეთი მაუწყებელი და რომ განვითარდეს ისე რომ უკეთესად მოემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს და აი რაც თქვენ აღნიშნეთ სარეკლამო რეკლამის საკითხი ცვლილება საკანონმდებლო რაც ჩვენ ამ ეთერშიც გვიმსჯელია და რადიო თავისუფლება წერი და სულ ამაზე რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედაც აი შენარჩუნება იმ თავისუფლების ერთი მხრივ ეს პასუხისგებლობებით დახუნძული არის და მეორე მხრივ თავისუფლების, რასაც აძლევს მედია სარეკლამო ბაზრისგან, ესე ვთქვათ, შედარებით, სხვებთან შედარებით თავისუფლება, როცა სწორედაც ეს იქნება ბადე, იქნება შინაარსი და ისახება პრიორიტეტები. გისმენთ
მოდი. კი ბატონო, ანუ მე კიდე ერთს დავწენდი, რომ საერთოდ ახალ სოფლიოში მიდის საუბარი იმაზე, რომ საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმ პირობებში, როცა საკაბელოები ვთქვათ, კვალგესტის გა ჩანელი, ჰისტორი ჩანელი, რომელმაც რაღაცნაირად აიღო ეს პროგრამული ნაწილები და ხარისხიანათაც აკეთებს, ხო? რომ აი ამ ფონზე საერთოდ მიდის, რომ აი საჭირო თუ არ არის საჭირო. და ამ დისკუსიებში იკვეთება, რომ აი ესეთ ჩვენ ქვეყნებში, სადაც მოდი ასე ვთქვათ, მედიის გრადობა არის ჯერ არ არის მიღწეული, ხო? რომ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აი ხა იგივე ჩვენ კვლევაში ასევე მეორე ესეთი მსხვილი თემა, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელურ დისკუსიაზე იყო ეს პოლარიზებული მედია, ხო, რომელმაც 2018 წლის არჩევნების დროს განსაკუთრებულად ესეთი მწვავე ფორმა მიიღო, რომ ბევრი მისი კრიტიკის ქართულში მოხდა აქ წამყვან ტელევიზიებში არის საუბარი, მსხვილ ტელევიზიებში არის საუბარი. ამ ფონზე, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობა ისე, რომელიც თავის ფილოსოფიას და თავის ვთქვათ, მისიას ემსახურება, ალბათ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამიტომაც აი ორი ძარი შემოვიდა და ორივე ძარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის წუხილი იყო.
და ამ ანგარიშშიც ასე ვთქვათ, არის ეს თემა წამოწეული, ბოდიში რომ ესა დავხტივარ
აქეთ იქით.
არის წამოწეული საკითხი გუშინ დელეთერში ლაპარაკობდით ჩვენ სტუმართან ერთად სხვა კვლევაზე, ექსპერტების გამოკითხვა შეეხებოდა და თემა იყო პოპულიზმი და პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და მედიაში. და აქაც ეს ერთ-ერთი განშტის თემა იყო, როგორც მე მივხვდი, რა როგორ არ მინდა იმ პანელური შეკრებების და მსჯელობის, ხო?
პოლარიზაცია, მოდი ესე ვთქვათ, ბოლო წლებში ქართულ მედია ბაზარზე ეს ფიქსირდება. გვაქვს პოლარიზებული, აქ პოლარიზებულ შეხამ გამომარტოთ სანდალს, მაინც არის იკულისხმება ის, რომ პრო რომელიღაცა, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიის ან პოლიტიკური პარტიის გამოტარებელი არის, ვთქვათ, სხვილი ერთი მედია და მეორე მედია, ხო? ეს ყოველთვის იყო უბრალოდ ამ იმის დროს, შარშან არჩევნების დროს ეს განსაკუთრებულად ძაფრი ფორმა მიიღო, ისეთი ძაფრი ფორმა მიიღო, რომ ფაქტიურად ჟურნალისტური სტანდარტები, რომელიც ბოლო წლებში ფიქსირდებოდა, რომ ასე თუ ისე უფრო, ანუ წინ მიიწევდა და ქართული მედია ძია მაინც ვითარდებოდა მიმართულებით, რომ იმასაც კი დარტყმა მიაღენა. რომ აი სტანდარტებიც კი ასე ვთქვათ შეირყა ის, რომელიც თქო მონაპოვარი იყო ბოლო წლების განმავლობაში ქართულ ბაზარზე. ამიტომ ეს არის ასე ვთქვათ პრობლემა ქართულ მედია ბაზარზე.
მსმენელი ყავს სკოლა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობა. გისმენთ, ბატონო.
მინდოდა ჟურნალისტების პროფესიონალიზმზე ხაზი გამესვა. ახლა საზოგადოებრივ რადიოზე ლაპარაკობთ. აი იქ პროფესიონალიზმი და თქვენი, აი უბრალოდ აღფრთოვანებას ვერ ვალა თქვენი ყველა ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი. ახლა მე არ მინდა მოვიყვანო გვარები ჟურნალისტების, რომელიც პირველ არხზე არიან რადიოს გულისხმობ, აშკარად აი შუღლს თესავენ და თქვენთან მქონდა უსმენი დაცემას, მქონდა საშუალება მომესმინა, შემოვიდა კაცი, რაღაც ამბობდა სომხები სომხეთში გაიქცევიანო აზერბაიჯანელები აზერბაიჯანში, და თქვენ იქვე გააწყვეტინეთ და უცხარეთ, რომ ყველა საქართველოს მოქალაქეები არიან და რატო უნდა გაიქცნენ. და იქ აი ეს ლიტერატურულ გადაცემა რომ მიყავს ბატონ თემალაძეს, აი ეს უწინარ ფრაზას ამბობს, მაგრამ აშკარად შუღლია, აშკარად. და მე არ ვიცი თქვენ თვითონ ათისწავლეთ და გაიზარდეთ საქართველოში და ეს ჟურნალისტები სასწავლობენ. აი ეგეც მინდა რომ აღნიშნო. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. თხოვნა არის ჩემი კიდევ, თუ შეიძლება რაღაცნაირად არ გვზნობ თავს ნამდვილად კომფორტულად, ცალკეულ, როცა ცალკეულ ავტორებზე იქნება ეს, თუ წამყვანებზე ლაპარაკობთ. აქვე მინდა დიდი მადლობა რა თქმა უნდა ზარისთვის და გაზიარებისთვის, თქვენი მოსაზრების კომპლიმენტისთვისაც. თუმცა მინდა რაღაცნაირად ისე წარმოჩინდეს პირველ არხს, ასე ვთქვათ, აქვს დიდი ტრადიცია, მათ შორის რადიოს ყველაზე დიდი ტრადიცია აქვს ქართულ ჟურნალისტიკაზე თუ ვლაპარაკობთ, და მინდა გამოვხატო ჩემ პატივისცემა რიგი წამყვანების მიმართ, რომელთ ნაწილი ახსენა კიდეც წინამსმენელმა, რომელთა ესე ვთქვათ სმენაშიც გავიზარდეთ რაღაცნაირად, და ასე არ მინდა რაღაცნაირად წარმოჩინდეს, რომ ყველაფერს გადაესვას ხაზი. დიდი მადლობა რა თქმა უნდა, რომ გვიზიარებთ თქვენს მოსაზრებებს, კიდევ არის მსმენელი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობა.
საბადო ნინო, მეც მინდა პირადად თქვენ გიხსნათ მადლობა ისიც, რომ მანდ კარგად აი როგორ ახლავე არ მინდა შეაფასო თქვენი გამოსვლები, თქვენი
თუ შეი ხო არა ნამდვილად ეს არის თემა, ხო.
დიდი მადლობა. მე ჯერ მინდა გითხრათ, მაგრამ რა არის ის?
ბრძანეთ.
აი რასაც ლაპარაკობენ რადიოს მსმენელები, საზოგადოებრივ რადიოს გარშემო, ეს არის იმაზე. მეც არ მოწოს ალბათ, იმიტომ რომ არ მოწოს რა ვქნე, რომ ჩემბრალი არ არის. გაცალკული გადაცემები ის არ მინდა ჩამოთვლა ის, მაგრამ ერთი პატარა რაღაცა მინდა გითხრათ, მე ძალიან მეტკინა გული ამ დილას გავიგე ესეთ ინფორმაცია, რომ ძალიან გამიკვირდა, რომ ესე იგი დღეს 12 საათზე იკრიბება, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხების გარშემო რაღაც ხსაუბროთ
კომისია
და უხელსაყრელოს გახარია. ეგ ძალიან გასაკვირი საკითხია, ინფორმაცია რა, რომ კაცი სანამ გაგიბაში არის, რატომ არის, რატომ რიჩიც არის, აი ისიც როგორ გავგიზიანოთ, იმენა რა ვქნა ახლა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ამ ახალ უწყებაზე, ასე ვთქვათ, ერთეულზე ბოდიშს უხდი სტუმარს ვილაპარაკეთ ჩვენ. არც ისე დიდი ხნის წინ, როცა კანონზე იყო ლაპარაკი, კანონი იხილებოდა, როგორ უნდა ემუშავა, ვთქვათ, რა სტრუქტურით, რა პრინციპით, ვის რა წილი და როლი ექნებოდა უსაფრთხოების, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოში, რომელიც პრემიერ-მინისტრთან შეიქმნა, და დიახამ საბჭოს მდივნად დაინიშნა პრემიერ-მინისტრის ძალები, შინაგან საქმეთა მინისტრი. დღეს არის პირველი ხდომა. არ ვიცი, იქნება თუ არა გახმაურდება თუ არა საკითხები, რომლებიც მასზე განიხილება, და ჩვენი ყურადღების ქვეშ იქნება ეს ამბავი, რასაკვირველია, და ჩვენ საიტებს ადევნეთ თვალი, რადგან ეთერის შემდეგ სწორედ ამ გზით გექნებათ საშუალება და ახლაც და 24 საათის განმავლობაში მიიღოთ ინფორმაცია. დაუბრუნდეთ ერთი რამ ცალსახა მოკლედ რაც დავინახეთ სვენელი დიდი ინტერესი საზოგადოებრივი უწყებლის მიმართ და დიდი მოთხოვნები. და მიუბრუნდეთ ესე ვთქვათ ანგარიშს რომელიც შეეხება მედიის მდგრადობას და არავინ მოელოდა ხა ბუნებრივია რაღაცა სასწაულს რომ იმ ტიპის ქვეყანაში ეს ხომ კომპლექსური რამ არის. მედიის მდგრადობა იქნებოდა რაღაცა სრულყოფილიან სრულყოფილთან მიახლოებული ვინაიდან ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამას და თავად ქვეყანა როცა არ არის მდგრადი და მისი ეკონომიკა და ეს ურთიერთობები ინსტიტუციები მათ შორის
ფაქტორებზე აი უბრალოდ მინდა ანუ ეს მართლა ძალიან კომპლექსურია სიტუაცია ფასდება რა კანონებს ვიღებს მედიასთან დაკავშირებით ეს კანონები რამდენად შეესაბამება აი ამ თავისუფალი სიტყვის თავისუფლების გამოხატვის უფლებას როგორ სრულდება ეს კანონები ხო ეს კიდე მეორე თემა არის არის თუ არა თქვათ სარედაქციო დამოუკიდებლობას იცავს თუ არა ის კანონმდებლობა იგივე თქვათ მარეგულირებელი კომისია რომელიც ასე ვთქვათ კურირებს ხო ამ მეთვალყურეოს მეთვალყურის როლი აქვს როგორ ასრულებს ამ ფუნქციას იმ წელს როდესაც მოხდა ციფრულ გაციფრულება ასე ვთქვათ ბაზრის იგივე ჩვენი ექსპერტები ჩვენს კვლევაში ძალიან დადებითად აფასებდნენ მარეგულირებლის პოზიციას აღნიშნავდნენ რომ იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე ღია ამ პროცესების ასე ვთქვათ სწორად განვითარებას ხელს უწყობდა თუმცა ვთქვათ იგივე მარეგულირების მიმართ ახლა უკვესმის კრიტიკა თუნდაც იგივე ახალ კანონი ვახსენეთ ჩვენ როგორ უჭერდა მხარს ამ კანონს რომელმაც საქართველოს მაუწყებელს მისცა ვთქვათ ამ ბაზარზე წვდომა როდესაც მთელი მედია ბაზარი ექსპერტები ვთქვათ ითხოვდნენ ამას დისკუსიას ამის თალაში არ შეყვანს და ასე შემდეგ ანუ ფასდება ძალიან ბევრი პარამეტრი მათ შორის ვთქვათ ჟურნალისტიკა როგორც პროფესია, ისწავლება თუ არა სათანადო დონეზე, ხომ არ არსებობს ლიცენზიის მედიისთვის ლიცენზიის აღებაში რამე ბარიერები და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ძალიან ბევრი პარამეტრია, რომელიც საბოლოო ჯამში ქმნის ასე ვთქვათ, გარემოს, რომ მედია არის სტაბილური და მდგრადი ამ ქვეყანაში თუ არა. ერთ-ერთი ფაქტორი, მეოთხე ფაქტორი არის მედია როგორც ბიზნესი, სხვათა შორის მოხდა თავისი ქულით არამდგრად აი მაშინ ანუ ერთი მთელი რაღაც ესეთი ორი ქულაც ვერ აიღო ამ
პარამეტრში
ერთი მთელი 57 კი ბატონო სადაც ვთქვათ ნუ საუბარია იმაზე რომ მედია უნდა ახერხებდეს თავის თავს ინახავდეს რომ არ იყოს დამოკიდებული ვთქვათ სხვა რაღაცა რომ მიაღწიოს სტაბილურობას იმიტომ რომ ოდესაც ვთქვათ ფინანსური სტაბილურობა და დამოუკიდებლობა ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს ორგანიზაციას რასაც ვთქვათ ჩვენ ხედავთ შარშან 2017 წელთან შედარებით 2018 წელს სარეკლამო ბაზარი შემცირდა ანუ შეიძლება ძალიან არა მაგრამ ეს 3 მილიონი
ნიშნულოვანია ხო
ბაზარი ნიშნულოვანია ისე გვაქვს ეს ვთქვათ ორი მთვლელი ანუ ვიცით ანუ ასე კი რეიტინგების მთვლელი კომპანიები დამოუკიდებელი რომელსაც ძალიან დიდი თავტვირთვა აქვს ბაზრის ასე ვთქვათ გრადობაზე რომ ისე რჩება ეს ორი მთვლელი რომელსაც ასევე პრობლემად განიხილავს ბაზარი და ასე შემდეგ ანუ უამრავი ფაქტორია რაც საბოლოო ჯამში გვაძლევს ამ შედეგს. Ну, რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, რომ ეს ბოლო წლები ეს ქულა იწევს ქვევით. Ну, იმეც გამოვთქვათ, რომ მას ყურადღებას მიაქცევს ეს რეპორტი, ეს კვლევა კეთდება იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ, იმ ორგანოებმა, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოებმა, კანონის აღსრულებელმა ორგანოებმა მიაქცენ ყურადღება და გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესში უნდა იყოს და არის.
ხო, თუმცა ყველა ეს გადაწყვეტილება მე მინდა გთხოვოთ, ახლა სრულდება პირველი ნაწილი ჩვენი გადაცემის, თუ გაქვთ საშუალება ახალი ამბების შემდეგ რამდენიმე წუთით რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად შეთანხმებული ცოტა სხვა გვარად ვიყავით, მაგრამ რადგან ვერ დავასრულეთ საუბარი, გადაწყვეტილებები რაც მიიღებოდა და რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, თქვათ ან ნაბიჯები რაც გადაიგმებოდა მედიასთან დაკავშირებით, ვერ ვიტყვით რომ რაღაც გაუაზრებელი იყო და არ იცოდნენ რას აკეთებდნენ. რადგან საკმაოდ ფხიზლად იყო მედია საზოგადოებაც, არამხოლოდ მედია საზოგადოება, სამოქალაქო საზოგადოება მთლიანად და ყველა ეთერიდან სადაც კი საშუალება იყო ამის შესახებ იყო ლაპარაკი არა მხოლოდ შეხვედრებზეც მათ შორის და ჩვენი რადიო თავისუფლების დილისაუბრების პირველი ნაწილი სრულდება ახალი ამბების დრო მოგვეახლოვ და ნინო მახვილაძეა ჩვენი სტუმარი და დღეს ლაპარაკობთ მედიის მდგრადობის ინდექსზე და იმ მიზეზებზე რამაც გამოიწვია მცირედით კი მცირედით 0.6
6
მეასედით კლება, მაგრამ ამას თავის მიზეზები აქვს და ამაზეც მინდა რომ კიდევ მეტი ვთქვათ, გაცემის მეორე ნაწილში კიდე ცოტა ხანს ვთხოვთ სტუმარს რომ დარჩეს ჩვენთან ერთად. ახლა ვუსმენთ ნინო როდონაიას.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ნიკოლას მადურო მზადიყო ვენესუელიდან გასაქცევად, მაგრამ რუსეთის წარმომადგენლებმა გადააფიქრებინეს. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში მაიკ პომპეომ თქვა, რომ 30 აპრილს მადუროს თვითმფრინავი მზადიყო და ის ჰავანაში წასვლას აპირებდა, მაგრამ რუსებმა დარჩენა უბრძანეს. სახელმწიფო მდივანმა შეერთებული შტატების ხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაუდესტურა ვენესუელის დროებით პრეზიდენტს ხუან გუაიდოს. 30 აპრილს დილით გუაიდომ გაავრცელა ვენესუელის ერთ-ერთ სამხედრო სახარო ბაზა ზე ჩაწერილი ვიდეო მიმართვა, სადაც არმიის მოსამსახურეთა უნიფორმიან პირებთან ერთად გამოაცხადა, რომ სამხედროებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს და მზადარიან მადუროს მთავრობასთან საბრძოლველად. ხუან გუაიდომ სხვა სამხედროებსაც მსგავსი ქმედებებისკენ მოუწოდა და ვენესუელის მოქალაქეებს მიმართა დაიწყონ ოპერაცია თავისუფლების გადამწყვეტი ეტაპი. ამ მიმართვიდან რამდენიმე ხანში კარაკაში დაიწყო შეტაკებები გუაიდოს და მადუროს მომხრეებს შორის. ფრანს პრესის ინფორმაციით დაშავებულია სულ 70 ადამიანი. მადუროს რეჟიმის მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებები მოხდა ვენესუელის სხვა ქალაქებშიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის პროვეას ინფორმაციით არაგუის შტატში დაიღუპა 24 წლის დემონსტრანტი. დღის მეორე ნახევარში მადუროს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ გადატრიალების მცდელობა ორგანიზებულია მოღალატე სამხედროების მიერ, შეერაღებული ძალების ძირითადი ნაწილი კი მხარს კანონიერ ხელისუფლებას უჭერს. მადუროს მთავრობის თავდაცვის მინისტრმა ვლადიმირ პადრინომ ტელემიმართვისას თქვა, რომ სამხედროები მზადარიან დაიცვან ვენესუელის სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა. არმიის ერთგულების შესახებ განაცხადა ნიკოლას მადურომაც და პირობა დადო, რომ იმპერიალისტებს არ დანებდება. ვენესუელაში განვითარებული მოვლენების გამო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახლაძემ ტვიტერზე დაწერა, რომ ხარს უჭერენ ვენესუელის ხალხს, რომელიც ვაჟკაცურად იცავს დემოკრატიას და თავისუფლებას. საქართველოს მთავრობა მსოფლიოს კიდევ 50-ზე მეტ ქვეყანასთან ერთად აღიარებს ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს ლეგიტიმურობას. თებერვლის ბოლოს გუაიდო კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში შეხვდა საქართველოს ელჩს ბრაზილიაში დავით სოლომონიას. ვენესუელას აღიარებული აქვს საქართველოში რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. ეს გადაწყვეტილება მიიღო ვენესუელის წინა პრეზიდენტმა 2013 წელს გარდაცვლილმა უგო ჩავესმა და მის პოლიტიკას განაგრძობს ნიკოლას მადურო, რომელმაც ვენესუელის პრეზიდენტის თანამდებობა მეორე ვადით დაიკავა 2018 წელს ჩატარებული არჩევნების შედეგად. მადუროს რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელსაც ოპოზიცია პოლიტიკურ რეპრესიებსა და ეკონომიკის დანგრევაში ადანაშაულებს, მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლები 2019 წლის იანვრიდან დაიწყო. შრომელთა საერთაშორისო დღეს საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება გამართავს აქციას ღირსეული შრომის და აქტიური სოციალური პოლიტიკის მოთხოვნით. პროფკავშირების მიერ ორგანიზებული მსვლელობის მონაწილეები 17 საათზე საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბებიან და მოითხოვენ, რომ მოქალაქეებსა და სახელმწიფო შორის გაფორმდეს სოციალური კონტრაქტი. პროფკავშირების განმარტებით კონტრაქტით სახელმწიფომ უნდა აიღოს კონკრეტული ვალდებულებები სოციალური თანასწორობის და რეალური სახალხო დემოკრატიის უზრუნველყოფის მიზნით. პროფკავშირების ლიდერები მოქალაქეებს მოუწოდებენ მთავრობის ადმინისტრაციასთან მივიდნენ და ხელი მოაწერონ კონტრაქტს, რომელსაც შემდეგ პრემიერ-მინისტრს გადასცემენ იმის საჩვენებლად, თუ რა საჭიროებები აქვთ დასაქმებულებს და უმუშევრებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ მის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ლაპარაკობთ მედიის მდგრადობის ინდექსზე, აირექსის ასე ვთქვათ, ხელშეწყობით ორგანიზებით მომზადებული ანგარიშია და თანაავტორი ამ ანგარიშის ნინო მახვილაძე, ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვთხოვე ამ ნაწილშიც ცოტა დარჩენილიყო რომ დავასრულოთ რაღაცნაირად ამ ძირითად მაჩვენებლებზე საუბარი, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ 2017 წლის მდგომარეობასთან შედარებით 2018 წლის მდგომარეობის შეფასებით გამოვლინდა რომ საქართველოში მედიის მდგრადობის ინდექსი მცირედით 6 მეასედით, მაგრამ მაინც შემცირებული, ამას კონკრეტული მიზეზები აქვს, მაგრამ მაინც ამიტომ ვამბობ და სწორედ ამ მიზეზებზე ვლაპარაკობთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში, როდესაც ამ დინამიკას უყურებ, სადაც ეს გრაფიკულად არის მოცემული თითოეული ასე ვთქვათ მაჩვენებლის ხო ფაქტორის სვენელს ვეტყვი რომ ეს ხუთი ძირითადი ფაქტორი, შემდეგ კი დეტალები და ჩაშლა არის, თვითონ მეთოდი ისეთი არის კვლევის, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აგვიხსნა, არის სიტყვის თავისუფლება, ეს ხუთი ძირითადი ფაქტორია, შემდეგ არის ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმის შეფასება, ახალი ამბების წყაროების მრავალფეროვნება, პლურალიზმი ამ კუთხით, ბიზნეს მედია როგორც ბიზნესი, როგორი მართება, ვთქვათ რა რასე ფუძნება მედია როგორც ბიზნესი, რა ფაქტორებს და ხელშემწყობი მხარდამჭერი ინსტიტუციები როგორ მუშაობენ, როგორ ვითარდებიან ქვეყანაში, ამაზე არ გვითქვამს თითქმის, სადაც სწორედ გაუმჯობესება.
გაუმჯობესება არის ამ მეხუთე ასე ვთქვათ
ყველა დანარჩენში, ხო აქ ვუთხრათ მსმენელს წინაწელთან და იმის წინაწელთანაც შედარებით რიგ შემთხვევაში არის გაუარესება მდგომარეობის.
კი ბატონო, ეს ბოლო აღსანიშნავია მართლა, რომ ეს ხო მეხუთე ფაქტორი, რომელიც საუბრობს და აფასებს მხარდამჭერი ინსტიტუტები, ასე ვთქვათ, რამდენად ძლიერია და რამდენად მხარდამჭერ ინსტიტუტებში გულისხმება პროფესიული გაერთიანებები, არსებობს თუ არა და რამდენად ფუნქციურად ასრულებენ თავის როლს, არასამთავრობო სექტორი ვთქვათ უჭერს თუ არა მხარს, აი გულისხმება არა მარტო დაფინანსება, არამედ გულისხმება ყველა ის მხარდაჭერა მედიისადმი, სასწავლო პროგრამები არსებობს თუ არა, ტრენინგები თუ არსებობს ჟურნალისტების ასე პროფესიონალიზმის სასამართლო და ასე შემდეგ. აი ამ სექტორში, ამ ფაქტორში გვაქვს მცირედი, მაგრამ მაინც ქულის აწევა, იმიტომ რომ დაფიქსირდა, რომ ესეთი მხარდაჭერი ორგანიზაციები კარგად ფუნქციონირებენ, არიან აქტიურები და მართლა ესეთი შრომას წევრებს
აქტუალურები გახდნენ.
კი, აქტუალურებიც გახდნენ და სხვა შორის გამოიკვეთა, რომ რეგიონალური მედია, ხო, საკმაოდ მომწვალებული, აქ ჩვენ საუბრობთ ხარისხიან მედიაზე და იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ რეგიონალურ მედიას კომერციული შემოსავლები წლიდან წლამდე აკლდება, სარეკლამო შემოსავლები, ხო? სწორედ ეს ინსტიტუტები ეხმარებიან მათ იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ, ასე ვთქვათ, ხარისხი იმ კონტენტისა, ნიუს, მისი ახალი ამბები და კონტენტისა, რასაც ისინი აწარმოებენ. და ეს, ასე ვთქვათ, სახეზია, ხო?
ხო, დანარჩენ შემთხვევებში, მაგალითად, ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმის ნაწილში რამ გამოიწვია ესეთი თვალსაჩინო კლება?
იცით, როგორი რაღაცაა, რომ ეს ჩვენ მე ვისაუბრე შარშან, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებულ პოლარიზებაზე მედიის.
რასაც როგორც აღნიშნეთ, თქვა სტანდარტების დიდწილად ეწირებოდა.
რამაც გამოიწვია მე ეთიკური ნორმების დარღვევა მთელ რიგ შემთხვევებში, ეს ბევრ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებშიც დაფიქსირდა, ხო, რომლებიც მონიტორინგს უწევდნენ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საუბარი არის ორ მსხვილ მედიაზე, რუსთავი 2 და იმედი, როგორ ხდებოდა ასე ვთქვათ არჩევნების გაშუქება. რომ ანუ კიდევ ამბობ, რომ ანუ წინა წლებში, ხო, სტანდარტი უმჯობესდებოდა. ნუ ჩვენი მკვლევარები, ჩვენი ექსპერტები აფიქსირებდნენ, რომ ნელა-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ ხდებოდა ჟურნალისტიკის სტანდარტის აწევა, ხო, პროფესიონალიზმის გაზრდა. მაგრამ შარშან, ხო, დაფიქსირდა ესეთი ძალიან ცუდი შედეგი ამ კუთხითაც, რაც ბევრი მიზეზის გამო არის, მაგრამ ალბათ თავარი მაინც არის აი ეს პოლარიზება მედიის. ანუ ვიცით ჩვენ ახლა ეს ფაქტები, როდესაც იმედმა გამოაცხადა საგანგებო ესეთი მდგომარეობა, ფარი დაეჭირა მართველი პარტიის და ასე შემდეგ, ხო?
ხო, საინტერესო იმის გამოკვლევა, ხო ეს გასაგებია ვთქვა პოლიტიკური შედეგისთვის და კონკრეტული მიზნისთვის კეთდებოდა ვთქვა ორივე მედია საშუალების მიერ თუ კი რამ იყო ასეთი ნაბიჯები და გაცდენა ასე ვთქვა ჟურნალისტიკის სტანდარტებისგან მაგრამ საინტერესო კვლევა მისი არ ვიცი ვის მოწონს მე არ მინახავს ადამიანს ვთქვა მომხმარებელს შეიძლება კი ეს ეფექტს ახდენდეს, არ ვიცი რაღაც ან ასეთულიდან ალბათ თავად შესწავლილი აქვს, როცა მედია საშუალებები ასე მუშაობენ და ისინი ვინც ქმნიან დღეს წესრიგს. მაგრამ საინტერესოა აი ამ ტიპის კვლევაც, თქვათ აი რას ელოდება, რა სჭირდება საზოგადოებას, რა სჭირდება მედიისგან. ეხა ეს ბევრგან არის შესწავლილი, შეიძლება ორიგინალური ქართული საზოგადოება არ იყოს ამაში, მაგრამ მაინც მგონია რომ რაღაც რაღაცებს აჩვენებდა ეს.
იცით, ხო, ეხა რთულია ეს თქვა ჩვენი კვლევის ფარგლებში არ იყო თვითონ საზოგადოების კვლევა, აქ ჩვენ ვიკვლევდით თვითონ მედია, ასე თქვა ინდუსტრიას და იქ მოთამაშეებს. თუმცა ხო ესეთი შორს აგვიყვანს იმაზე მსჯელობა, რომ ეს როგორ გავლენას ახდენს საერთოდ საზოგადოებაზე, ის მესიჯი რომელიც
არა, ეხა არ ვიწყებ ამ თემას.
ფაქტია,
ვილად ამეთერში. ამეთერში არ ვიწყებ ამ თემას. საინტერესო არის ის, რომ ამ ჯგუფში წარმოდგენილი იყვნენ ასე ვთქვათ, თავად მედიებიც
ამ
მსჯელობებში და საინტერესო იქნება და ნამდვილად ამაზე დასწრება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს დახურული პროცესი და მსჯელობა იყო. ელი ყავს. კი ბატონო. მოუსმენთ რა თქმა უნდა. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
კითხვა მინდა ვკითხო თქვენ სტუმარს. ქალბატონო, აი ესეთი ამბავი, აი არ ვიცი ახლა მე დიდი მწოდნი არა ვარ ამ მედიის და იმის, მაგრამ მე ვუყურებ რა ტელევიზორს, არ ვიცი ინტერნეტს და სინამდვილეში მე ესეთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ მედიას ძალიან უფრთხის ლიბერალური ღირებულებებზე საუბარს, ამაზე ამისთვის ასე ვთქვათ პოზიტიურად ამის დანახებას, რომ ეს არ არის რაღაც კატასტროფა და საშინელება, ალბათ იმიტომ რომ იცის რა, ალბათ თუ ვინმე იცის, მათ იციან მედიის წარმომადგენლებმა ამ ქვეყანაში ადამიანების განწყობები და ამიტომაც ეხლა რა ქნა არ უნდათ რომ ბევრი ვინმე გააღიზიანონ თუ არ ვიცი გააბრაზონ და აი ესე რა ასე ვთქვათ რბილად ლაპარაკობენ ან საერთოდ არ ლაპარაკობენ ხოლმე ამაზე იმიტომ რომ ალბათ ბევრი ვინმე არ უნდათ რომ გააბრაზონ და მაინტერესებს რა საკეთებს მედია სინამდვილეში თქვენ უფრო ალბათ ღრმად იკვლევთ და უფრო ბევრი იცით ყოველ შემთხვევაში ბევრი დინებებს დაკვირდებით და მაინტერესებს სინამდვილეში რას აი რატო მედია მიდის იქით ეს ქართული მედია ეს როგორიც არის ეს ლიბერალური ღირებულებები ფასეულობების დამკვიდრებისთვის თუ გაცნობისთვის თუნდაც ადამიანისთვის რომელიც თავის საქმით არის დაკავებული ყოველ დღე დილიდან საღამომდე მუშაობს სწავლობს მაგრამ აი საღამოთი რომ მივა და ინტერნეტში შევა ქართული მედია რას ეუბნება ევროპაზე ევროპულ ფასეულობებზე რამის ეუბნება თუ ისე რა უბრალოდ უყურებს რაღაცა CNN-ს მოუსმენს თუ არ ვიცი ახლა ევრონიუს ისიც თუ იცის ინგლისური თუ არა და რაღაცას აიგებს ალბათ
ეს ხო დიდი მადლობა ზარისთვის და ეს იყოს ასე ვთქვათ ამ ნაწილში ბოლო კითხვა იყო ერთ-ერთი საკითხი ეს. რაც ეხება საერთაშორისო ამბების
გაშიქება, ხო, არის თუ არა, ასე ვთქვათ, საკმაო რაოდენობით თუ შეიძლება ასე ვთქვას ჩვენ მედიებში ამ ხრივ პრინციპში დაფიქსირდა, რომ პრობლემა ესეთი მსხვილი არ გვაქვს და ასე თუ ისე მედია მაუწყებლები ფარავენ და საუბრობენ საერთაშორისო ამბებზე, რაც შეეხება თვითონ ღირებულებების მიწოდებას, იცით რა არის, არის ვთქვათ იგივე სოციალური რეკლამა, ცოტა ესეთ სიტყვა, მაგრამ კამპანია ები ამა თუ იმ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებაზე მომართული, ხო? ასეთ იმასაც ვხედავთ. სხვა კიდევ ერთხელ ამბობ, მხარდაჭერილი ორგანიზაციების მიერ არის ესეთი კამპანიები მხარდაჭერილი.
ხო ამ ზარითაც გამოჩნდა ის რომ ვთქვათ შინაარსის ანალიზი მსმენელს ხა ვინ როგორ აწვდის ვინ ასე ვინ ისე ვთქვათ რაც შეეხება ვთქვათ დასავლურ ღირებულებებს
იცით როგორ რაღაცა რომ საერთოდ კანონმდებლობით საქართველოსში არის დაცული ის რომ იკრძა არ შეიძლება ეთერით სიცრულის ენის აპელირება ეთიკური ნორმების დარღვევა ანუ ეს ეთიკური ქარტის ხარდაჭერით არის და ასე შემდეგ რაც პრინციპში არის ლიბერალური ღირებულებები ხო როდესაც პატივს ცემ სხვა ადამიანის ასე შემდეგ ნუ ძალიან ღრმა და ძალიან ისეთი ფართო კომპლექსური თემაა
და აი ამ დიდი თემის დასახელებით რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხომ არ გამომრჩა რაც თქვათ
ნუ პრინციპში მე გვენი ყველაფერს შევეხეთ უბრალოდ დავამატებდი რომ აირექსიც აკეთებს ამ აირექსის დაფინანსებით ხდება ეს ყველა USAID-ის დაფინანსებით რომელსაც საქართველოს აირექსი ასე თქვათ აკურირებს და მე იმეთ გამოვთქვავ რომ უბრალოდ ამ კვლევებს ყურადღებას მიაქცევენ ის ორგანოები საქართველოში რომლებსაც ევალებათ კანონების მიღება და აღსრულება რადგან ქვეყნის ინტერესებში ნამდვილად რომ მედია იყოს მდგრადი
ნამდვილად კი. ი ამაზეც ველაპარაკეთ გუშინ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის და განვითარებისთვის ქვეყნის ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ნინო მახვილაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ჯიპას ჟურნალისტიკის სკოლის ლექტორი, ლაპარაკობდით მედიის მდგრადობის ინდექსზე, რომელიც USAID-ის დაფინანსებით მომზადდა აირექსის მიერ და თან ავტორი გახლავთ ქალბატონი ნინო ამ კვლევისა, მეორე ავტორი არის ეკა ბასილაია ამ ნაწილის, საქართველოს ნაწილის. დიდი მადლობა თქვენ და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ ასე აქტიურად მონაწილეობდა ჩვენ საუბარში. გაცემის ბოლო ნაწილში სამწუხაროდ მსმენელს არ გეკნებათ საშუალება ჩართვის, რადგან ტელეფონით უნდა ჩავრთო რესპონდენტი და ერთ მედიას არ ეხება, მაგრამ ეხება კი ინტერნეტს და ასე ვთქვათ კიბერ უსაფრთხოების საკითხს და საბანკო ანგარიშების დაცულობას. ერთ შემთხვევაზე გვიამბობს ჩვენი დიდი ხნის რესპონდენტი, ეკონომისტი რამაზ გერლიანი. რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ მას და მოგვიყვება იმასზე თუ რა გადახდა მას თავს. დღეს ვერ გავშლით, თუმცა უსაფრთხოების ამ ნაწილში ადამიანის დაცულობის საკითხზე ჩვენ ვილაპარაკებთ შემდგომ ეთერებში აუცილებლად და ამ ამბავსაც მივადევნებთ თვალს, რადგან გამოძიება მიმდინარეობს. ჩვეულებრივი ძარცვა მე რა რომ მოხდა, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ ის საშუალებით. ესე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის ამ ნაწილში ერთ შემთხვევაზე მინდა გიამბოთ, უბრალოდ ჩვენი რესპონდენტი გვეტყვის ახლა. რამაზ გერლიანს იცნობთ ჩვენთან, არაერთხელ ყოფილა, როცა გჭირდებოდა მისი ცოდნა კონკრეტული ეკონომიკური მოვლენის თუ პროცესის გასაანალიზებლად და თუმცა გარკვეული არც ისე დიდი ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ დაახლოებით ერთი კვირის წინ იყო, რომ წავიკითხე მისი სტატუსი. კონკრეტულად საქმე შეეხება ჩვეულებრივი ძარცვის შემთხვევას, კონკრეტულად საბანკო ანგარიშისა ერთის ძარცვის და ვთქვათ მეორე მცდელობა იყო. ბატონო, რამაც მოგესალმებით. და იგინებ თავად უამბოთ ჩვენ სმენელს რაც შეგემთხვათ. მინდა რომ დღეს ასე ვთქვათ ფაქტის შესახებ მოუყვეთ და აუცილებლად ჩვენს მომავალში ჩვენ მიუბრუნდებით ამ ამბავს კონკრეტულად ამ საქმის მიმდინარეობასაც როგორ რა იქნება გამოძიებული და როგორ განვითარდება ყველაფერი, რადგან ეს შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს შეეხოს და დაემართოს და ალბათ დამართნია კიდეც და ბევრი თავის ამბავსაც ამოიცნობს რომ რაღაცნაირად გაფრთხილდნენ მეტად თუ კი რაიმე თქვენ რჩევაც კი შეგიძლიათ მიცეთ ადამიანებს. გისმენთ თავდაპირველად რა შეგემთხვათ და როდის?
მოგესალმებით ეს ხოლისა, მოგესალმებით ფრენს თომას. რა შეეხება უშუალოდ ჩემ შემთხვევას? მოკლედ სოციალური ხსელით არის შესაბამის ესე ვთქვათ რეკლამები, რომელიც იგივეა რაც ამ შემთხვევაში საბანკო ესე ვთქვათ სისტემის კვერდი, პრაქტიკულად არაფრით არ განსხვავდება. მას შემდგომ რაც უკვე თქვენ გეკრება ცდილობა რომ ისარგებლოთ ინტერნეტ ბანკინგი, ხდება ესე ვთქვათ თქვენი მონაცემების დუბლირება. და ამით ეს ალგებლოს ვიღაც ესე ვთქვათ პირები ან ადგილი აქვს თაღლიჯობას და შესაბამისად ანუ ძალიან დიდი სიფრთხილე არის ამ შემთხვევაში საჭირო ის რომ კონკრეტულად რამე ნიშნით ამოიცნო ეს ფაქტიკულად შეუძლებელია ვინაიდან ეს იგივე ნაირად არის მოწყობილი როგორც ამ შემთხვევაში საბანკო სექტორის ინტერნეტ ბანკინგი და ამიტომ ერთადერთი ის არის რომ მეტი სიფრთხილე ისევ და ისევ ცოტა ყველაფერს ხილად უნდა მოეკიდოთ იმიტომ რომ მე მიწმენდეს გამოცდილება მაქვს ცოტა ეკონომიკის კუთხით აი მეც კი შემემთხვა ესეთი რაღაცა როდესაც ჩემი მონაცემების ესე ვთქვათ უკანონო დაუფლება ვინმე მოახერხა და შემდგომ უკვე მოხდა ჩემს ფინანსების ესე ვთქვათ მოპარვა ესე ვთქვათ.
ხო, მეც არ ვარ, ასე ვთქვა, ნაკლებად ფრთხილი საბანკო ანგარიშს არ ეხებოდა, მაგრამ იმდენად გაწაფულები არიან და იმდენად ტექნიკურად კეთდება ასეთი რამეები, მეც მქონია შემთხვევა, როცა იმ შემთხვევაში ვთქვათ, უფრო საკითხი ეხებოდა, ვთქვათ, სხვა სივრცეში, შიდა სამუშაო სივრცეში შესასვლელ საიდუმლო სიტყვას და შემდეგ რაღაცნაირად მიყვები ნებით თითქოს და მე ხვდები, რომ რაღაც არასწორი გააკეთე. რა ეტაპზე მიხვდით თქვენ, რომ რაღაც არ იყოს სწორად?
მე სამწუხაროდ ამას ვფიქრი ერთი დღის შემდეგ, როდესაც შევედი და თანხა აღარ დამხვდა, ასე ვთქვათ, ანგარიშზე, იყო ანგარიში დაცარიელებული, ესე რომ ვთქვა. და მაშინ ესე ვთქვათ, მივხვდი პირველ რიგში ხარვეზი მეგონა ტექნიკური და უკავშირდი შესაბამის საბანკოს წარმომადგენელს და ის შემდგომაც გაირკვა, რომ ადგილი ჰქონდა გარკვეულ რიგის გადარიცხვას, მათ შორის იმავე სივრცეში, საბანკო სივრცეში, შეცვლილი იყო ტელეფონის ნომერი, რითაც სარგებლობთ ხოლმე და შეყვავს კოდი მე და სტურის ნიშნად და ამის შემდგომ უკვე განხორციელებული იყო ტრანზაქციები. შესაბამისად, ანუ ამ მერამდენაც ვიცი, კიდე რამოდენიმეს ჰქონდა ესეთი შემთხვევა, შეიძლება ზუსტად ესეთი არა, მაგრამ საბანკო სისტემაში და ანუ ხალხის ინფორმირებულობა, მე რომ ყოფილიყავ ინფორმირებული, მაგალითად უფრო ესე ვთქვათ, ხილად მოეკიდებოდი
ინფორმირებული ბანკისგან, ბატონო რამას.
დიახ, რასაკვირველია, პირველ რიგში ბანკი არის ხარე და თლიანი პასუხისგებლობა მისი კლიენტები რო იყვნენ დაცული, რასაკვირველია, ამ შემთხვევაში მათზეა, იმიტომ რომ ჩვენ კლიენტები ვეძოდით მათ პლატფორმას და თუ პლატფორმა არანაირ ესე ვთქვათ ეჭვს არ იწევს, რასაკვირველია, ეს უკვე პირველ რიგში ბანკი უნდა იყოს დაინტერესებული კლიენტების ინფორმირებითაც და შემდგომ უკვე რასაკვირველია სამართავ დარჩემ ორგანოებთან პირველ რიგში თვითონ უნდა გქონდეთ ამ შემთხვევაში იმის ესე ვთქვათ არგუმენტაცია და ის ესე ვთქვათ შესაძლებლობები, რითაც სწრაფად გამოვლინდება ამ ტიპის ესე ვთქვათ დანაშაული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ ეს დანაშაული ცოტათი განსხვავდება იმ ტიპის დანაშაულებისგან, რომელზეც მუშაობენ როგორც წესი სამართავ დამცველები და ამიტომ ბანკის მხრიდან თანაჩართულობა ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბანკების მხრიდან
მოხდეს. ხო, მეორე ბანკის შემთხვევაში, მეორე
შემთხვევაში იქნება მათ უნდა განახორციელონ დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ ექსპერტული ესე ვთქვათ კვლევებით, მაგალითად რომელი იუზერიდან იყო და უშა შესვლა, საიდან მოხდა. ეს შესაძლოა ფინანსებთან იყოს დაკავშირებული და შესაბამის ექსპერტიზის ბიუროები ამას აკეთებენ ჩვეულებრივად და მათ ესეც კი უნდა გააკეთონ ამ შემთხვევაში, რომ კლიენტები იყვნენ დაცული.
ერთი კვირის ფარგლებში, როგორც თქვენ წერდით, მეორე ბანკის სხვა ანგარიშის შესახებ, რომელიც სხვა ბანკში
ხა რეალურად ჩვენ შემოთევა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბანკის ანგარიშიდან წაღებული არის ფინანსები, მეორედან იყო მცდელობა გაეტეხათ ესე ვთქვათ ანგარიში, რის შედეგადაც შემდგომ უკვე დაბლოკეს ამ იმკავში და ბანკის წარმომადგენელი და აღნიშნეს, რომ ვერ ისარგებლებდი ინტერნეტ ბანკინგით, იმიტომ რომ მცდელობა იყო გატეხვის და თვითონ ესე ვთქვათ მოახდინეს ანგარიშები
მის დაჩვის მიზნით დაბლოკვა.
ხო, ჩვენ ახლა ისე გამოგვდის კოლმეუნების თავმჯდომარის გვარს რო არ ვასახელებთ, მაგრამ რეალურად ვლაპარაკობთ ორ წამყვან ბანკზე ქვეყანაში. უბრალოდ ახლა ვიცავთ გარკვეულ ახლა როგორც მედია საშუალება ამ წუთას მე გარკვეულ სტანდარტს და ამ წუთას არ ვასახელებთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ინსტიტუტების მიმართ იყოს ნდობა მათი დაცულობის მიმართ. ერთი რამინა კითხოთ კიდევ საუბრის დასასრულს, რა ესე იგი თქვენ კონდათ კომუნიკაცია სამართალდამცავებთანაც, ხო? და ანუ როგორ ხედავთ პროცესი, როგორ მიდის, რა ნაბიჯები არის გადადგმული როგორ სამართალდამცავის მიერ, ასევე თავად ბანკის მიერ რა კეთდება?
მე დავკავშირდი სამართალდამცავებს, დავუდგინე შესაბამისი ამონაწერები, სადაც ჩანს ესე ვთქვათ რომ ევანგარისტი არის უკვე დარიცხული, ასევე დავუდგინეთ ის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გამოიყენება ტრანზაქციის დასადასტურებლად, მიიღეს შესაბამისად ეს განაცხადი და გადაუგზავნეს შესაბამის იმავე დღეს გადაუგზავნეს შესაბამის სპეციალურ განყოფილებას, მოგეხსენება ეს რიგითი ესე ვთქვათ განყოფილების საკითხი არ არის და ამისთვის არსებობს სპეციალური, როგორც ამიხსნეს სპეციალური კაც შესაბამისი სტრუქტურა და იმას მიაწოდეს. თუმცა უკავშირი დამატებითი ინფორმაციის და უფრო დეტალების შესახებ არ ყოფილა სამართალდამცავების მხრიდან ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მითხეს რომ დაიკავშირდებიან. იგივე შეიძლება ვთქვათ ამ შემთხვევაში ბანკების მიმართაც, ნუ ბანკი ამ შემთხვევაში რაღაც კონკრეტულ პოზიციას იკავებს, მე შემიძლია შეთქვა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მათი ესე ვთქვათ კმედებიდან რეაგირებას მე მაგალითად იმის შინა შეგძლება მაქრო პრაქტიკულად მათი მხრიდან ეს ჰიბრიდი ამოპირდებულება არსებობს, იმიტომ რომ რეალურად ამ ხის განმავლობაში მუდმივად მე მქონდა კომუნიკაცია და მათ არ ჰქონიათ ესე ვთქვათ ჩემთან მიმართებაში, სანამ ესე ვთქვათ მე არ შევაწუხე და ერთი კვირა პრაქტიკულად ველოდები მათი მხრიდან რიგ ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას და ამაზეც არაფერი არ არის. უფრო მეტიც დანესო თუ სამართავო გამწევები მოგმართავენ და ამაზე ჩემი პასუხი იყო რომ თუ კი არა თქვენ ხართ ვალდებული რომ სამართალდამცავებთან ითანამშრომლოთ და თქვენ გამოიჩინოთ ინიციატივა და არ დაელოდოთ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავებიდან თქვენს მიმართ ესე ვთქვათ რაღაცან გამოძახებას ან რაღაც ინფორმაციის მოთხოვნას და ეს კონდეთ ზად და დროულად მიაწოდოთ.
ხო, თუმცა რეალურად თუ რაციონალურად თუ მივუდგებით ბანკის ინტერესი შეიძლება კიდევ უფრო მეტად იყოს ამ ყველაფრის სწორად შესწავლა და განაცხადება, ვიდრე ცალკეული
კლიენტი. რიგში ეს არის ბანკის ინტერესები, ბანკის იმიჯი, ბანკისადმი დომა და შესაბამისად ბანკისადმი დომიდან გამომდინარე მაქსიმალურად უნდა იყოს ბანკი დაინტერესებული რომ ამ ტიპის ესე ვთქვათ შეხვედრებს არ კონდეს ადგილი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ენდობთ მის სისტემას და არანაირ ესე ვთქვათ განმასხვავებელი ნიშანი არ არსებობს მაგათი სისტემიდან თუ ესეთი ტიპის ესე ვთქვათ გვერდზე მოხდები და მათ შორის მათ არ შეუწყვეტიათ რეკლამირებას სოციალური ქსელით ბანკებზე ვამბობ და იგივენაირად ანუ შეიძლება ორი ესე ვთქვათ რეკლამა შექმნას, ერთი იყოს ეგრეთ წოდებული ქეიკი როვეძახით და მეორე იყოს ნაღდი. აი ვერაფრით ვერ განასხვავებ რომელია მინიმუმ მოხმარებლების საერთო ინფორმირებულობა საჭირო და დროებით მან შეეწყვიტათ ეს რეკლამირება თავიანთი პროდუქტების შესაბამისად სოციალურ ქსელში, საიდანაც პირდაპირ გადადიხან ამ შემთხვევაში გვერდებზე და მე პირველად არ გამომიყენებია, ყოველთვის ვიყენებდი, შევდიოდი აქციებია, შესაბამისი პირობებია, სიახლეებია და ანუ ერთ-ერთი გამოყენების დროს მოხდა ესეთი შემთხვევა.
ხო, მინიმუმ ეს მაინც ბანკის ნაწილია და ბანკის მიერ ახსაძრავი საქმე, როცა ლაპარაკია ყალბ გვერდზე სარეკლამო, რომელიც მსგავს რეკლამას აკეთებს იმისთვის, რომ კლიენტები ესე ვთქვათ
საერთოდ რომ არ ყოფილიყო ფინანსების მიტაცება, ბანკი უნდა იყოს გაინტერესებული რომ ყალბი გვერდი არ გაჩნდეს, თუნდაც რეკლამირების კუთხითაც კი, ანუ დუპლირება არ მოხდეს. ანუ ნებისმიერი ბრენდი დაინტერესებულია რომ თავისნაირი ბრენდი არ არსებობდეს, ხო, თუნდაც ამ კუთხითაც რო
შეხედოს.
დანაშაულს რომ თარ კონდეს პირდაპირ ესე ვთქვათ ფულის არის თავზეზე დაკილი. ამიტომ საკმაოდ ესე ვთქვათ ბანკის დამოკიდებულება არის გულგრილი, მოხსენება თუ ეროვნულმა ბანკმაც გააკეთა ესე ვთქვათ განცხადება, როდესაც ინის მერე როდესაც ეს ფაქტები მოხშირდა და ნუ შესაბამისად მეტი აქტივობა მიმართულებით საჭირო.
რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რამაზ ამ ჩართვისთვის და უცებად გვექნება თქვენთან კონტაქტი და ამ ამბავს მიყვებით ამ თემასაც. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რამაზ გელიანი. ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გვერდთვებოდა, რომელიც გახდა, ასე ვთქვათ, ძარცვის მსხვერპლი, მის საბანკო ანგარიშებზე შეაღწიეს, მან აღწერა ის მექანიზმი, როგორც ეს მოხდა, კონკრეტულად ის მოხდა ყალბ გვერდზე, გარკვეული აქციისა, ბანკის აქციის, რომელიც ძალიან გავდა ორიგინალს. დღეს ჩვენ არ დაგვისახელებია ფინანსური ინსტიტუტები, მეორე ბანკშიც იყო მცდელობა მისი ანგარიშის გატეხვის, რომელიც დროულად, ასე ვთქვათ, იყო შემჩნეული და იქ არ დაზარალებულა ის, თუმცა შემთხვევა რომ მოხდა, ეს უკვე არის დანაშაული და მცდელობა რომ იყო და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ნაწილში მეტი ყურადღება, მეტი სიფრთხილე, მე არც კი ვიცი რა რჩევა შეიძლება რომ ასე გამზადებული რჩევა არ არსებობს, მაგრამ უკეთ ყურადღებით ვიყოთ და ასე შეიძლება ესე ლაღათ აღარ მივყოთ რაღაც ბმულებს სოციალურ ქსელებში, მათ შორის რაც არ არის კარგი თავისთავად ბიზნესისთვის, როცა ასე ვთქვათ უნდობლობა ჩნდება ასეთი ამბების მიმართ. ეროვნულმა ბანკმა მართლაც ზუსტად ემთხვევა თარიღი ბატონი რამაზის სტატუსისა და ეროვნული ბანკის განცხადების, რომელმაც გამოაქვეყნა გაფრთხილება საბანკო საფინანსო მომსახურების ყალბ გვერდებთან დაკავშირებით. 22 აპრილის განცხადება ეს და გაეცანით რაღაცაში იქნებ დაგეხმაროთ, ანუ პუნქტებად არის ჩამოწერილი, რა თქვა შეიძლება როგორ ამოვიცნოთ და ამ თემას ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდები და ამ განცხადებასაც უფრო დეტალურად განვიხილავთ, უბრალოდ ამ ეთერში აღარ გრჩება დრო ამისთვის და მანამდე კი ვისაც გაქვთ დომა ინტერნეტთან შეგიძლიათ ეს 22 აპრილის განცხადება ნახოთ ეროვნული ბანკის საიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, მანამდე კი აუცილებლად მიყევით და იყავით ყურადღებით ჩვენს საიტებს ინტერნეტში, როგორც ჩვენს ვებსაიტს, ასევე სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა ქსელში მოგაწვდით მუდმივად ინფორმაციას სხვადასხვა სახით ჩემი კოლეგები და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით ხვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.